15-ші сурет. Иса Мәсіхтің кереметтері. Иса Мәсіхтей Құдайдан келген құдірет болып, ол сансыздаған кереметтерді көрсетіп, ауруларды сауықтырып, соқырларды көретін етті. Ол өліп қалған адамды бір ғана бұйрығымен қайта тірілдіріп, жаңа өмір бағыштады. Ол дауылды тыныштып, су үстінде жүрді. Адамдар бұл кереметтерді көргенде, оның Құдайдан келгеніне сенді. Адамдар оның тәлімдерін естіп, ол істеген кереметтерді көргенде қатты қайран қалды. Әрине, Иса Мәсіхтің бізге көмектесе алатын Құдайдан келген құдіреті бар.